Daşa ozyň döwlet dükanlarynda buhanka çüreginiň satuwda bolýan pursatlary azaldy. Azyk önümlerinin ýene de gymmatlap başlan pursatyna gabat gelen bu ýagdaý yerli ýaşaýjylaryň azyk üçinçiligini ýene de kynlaşdyrdy. Daşa ozyň welaýatynyň döwlet dükanlarynyň öňünde şuwunlar nowatlar köpülip başlady. Adatlyň yerli çeşmeleriniň söýlerine görä nowatlaryň döremegi bahasy 60 tengelik arzan buhanka çüreginiň tekçelerden ýetip başlamagy bilen bagly.
Günde diyeniyali hükümet dükanlarının önünde çörek üçün ulu novatlar dörep başladı. Adamlara çörek yetenok. Çöreği getiriyen ulun haçan geleceği belli değil. Şol sebeple adamlar dükanın önünü karavullayarlar. Ama ehli adam bütün gününü sarp edip çöreği novata durup bilenok. Maşin gelenden son 5-10 adama buhanka çöreğini adam başına ikiden beriyerler ve buhanka gutordu. Alsanız lavaş ve tamdır çöreği bar deyip aydiyarlar. Emma buhanka çöreği ardan bolonluğu sebeple buhankanın hıridarı köp.
Dip Daşugus şehrinin yaşayıcısı 17. oktyabrda gurrun verdi. Buhanka çöreği devlet dükkanlarında satılayan subsidiyerlenen azyk önümlerinin düzümüne girer ve ona hıridar adatça köp bolýar. Emma soň hepdelerde ona bolan isleklerin has hem artanlygyny gurrun beren çeşmeler alıcıların arasında diňe adaty raýatlar däl, eýte azyk önümlerinin söwdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçilerin hem köpelenligini aýdýarlar. Devlet dükkanlarındaky ýagdaýdan habarly çeşmelerin söýlerine görä buhanka çöreği 60 tengeden her adam başına sanlı görünüşte satılıyor. Şol bir vaqtta onu qoşmaça pul verip has köp miqdarda satın alıp bolýar. Buhanka çöreginiň hiridarlarynyň arasında garwanyş hanalar hem bar.
Bollum sağ, Gurban Sultan Ece taraplarında ve Daşgowuz şehrine husus dükkanlar. Bağırlık, çiğişlik ve ispiritli içkileri hödürleyen garvanış hanalar hükümet dükkanlarından buhankani 2 manattan satın alıyorlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Devlet dükkanlarındaki arzan çörek köp maşgalaların adı üpçönçülüğünü düzyar. Bazardaki ve hususi dükkanlardaki çörekin bakası bir neçesi gımmat olup köp maşgalaların onu satın almağa maddi mümkinçiligi bolmayar. Beylik azık önümlerinin has gımmatlan vaxtında arzan çörek esası iyimite öğrülüyar. Daşoğuzlu yaşayıcıların söylerine göre vilayetin çağında şunlar et aşı gımmatlaptır. Tibevi bazarlarda hedir et aşı gımmatlan son köpçülük çörek bilen oňuşmaly bolýar dip çeşmelerin bir aýtdy. Yerli ýaşaýjylar hedir welaýatda etin gytalanlygyny satylýan halatynda 1 kilogramynyň 110 manada ýetýänligini aýdýarlar. Welaýatda umuman et ýok, bar ýerinde de 110 manatdan satylýar dip ýaşaýjy aýtdy. Käbir daşgowuzlylar ardan et gözläp başga welaýatlara giderler.
Çerjewde, Türkmenabatda ardan wagadan et satylýar diýip eşitdik we polisiýanyň basyşy esasynda hususiýetçileriň elindäki etin wagasy hem arzanlapdyr. Şol sebäpli kimde öz maşyny bolsa şol ýere baryp 15-20 kilogram we ondan artyk et satyn alýarlar.
Dip boldum saat etrawynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Ahal welaýatynyň döwlet dükanlarynda arzan bahadan doňdurylan etin satyw çykarylandygyny habar berdi. Mundan öň habarçylar Aşgabat, Balkanabat we Türkmenabat şäherlerinde doňdurylan etin satuwda peýda bolup başlandygyny aýdypdy. Ahal welaýatynda 1 kilogram sygyr etiniň bahasy şuňlar 120 manada ýetýän mahalle alyjylara çäkli möçberde satylýan doň etin hyrydary aşy köp bolup onuň söwdasyna polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy oktýabrda Sewetden maglumat berdi. Türkmenistan'da azyk krizisi 8 ýyl bäri dowam edýär. Emma hökümet bu ýagdaýy ne açyk boýun alýar, ne de ýylada düşündürüş berýär.